Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle neformalnog susreta u Briselu, Vučić i Tači saglasili se da rade na novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Malinari zatražili sastanak sa predsjednikom države i premijerkom da bi rešili problem otkupne cene. Strahuje se da je 18 ljudi poginulo, 30 povređeno, kada je u Nemačkoj autobus udario u kamion i zapalio se. U Moskvi se sastaju ruski i kineski predsjednik, očekuje se potpisivanje sporazuma vrednih 10 milijardi dolara. Počeo teniski Grand Slam u Wimbledonu, od naših tenisera Viktor Trojicki će igrati sa Nemcem Florianom Majerom. Pretežno oblačno popodne, ponegde pada kiša, u Novom Sadu je 27, Beogradu 25, Kragujevcu 21, Nišu 20 stepeni, sutra pretežno sunčano, temperatura do 29. U Briselu je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Vučić i Tači saglasili su se da rade na otpočinjenju nove faze dijaloga Beograda i Prištine radi normalizacije odnosa i pomirenja. Predsjednik Vučić je potvrdio da je dogovoren nastavak dijaloga i primjena već postignutih dogovora. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Suštinske, a ne tehničke stvari bile su tema razgovora u Briselu, izjavio je predsjednik Vučić posle sastanka s Hašimom Tačijem.
Ostaje nam nekih mjesec i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima, kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, one unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
A ko će te razgovore voditi, ostaje da se vidi. Vučić kaže da je to jedno od tehničkih pitanja o kojem se danas nije razgovaralo, ali ne isključuje mogućnost da se dijalog nastavi na predsjedničkom nivou. Na pitanje da li je bilo reči o zajednici srpskih opština, Vučić odgovara da je to obaveza čije se ispunjavanje podrazumeva.
To je obaveza koja je potpisana i prosto to je bilo konstatovano i onda smo pošli dalje. Podrazumeva se zajednica srpskih opština je obaveza koje Priština mora da ispune. To je potpisano i to su stvari koje se podrazumaju već, mislim.
Kosovski predsjednik Hašim Tači kaže da je sastanak s Vučićem bio plodotvoren.
Ovo će biti nova faza dijaloga koja treba da vodi ka normalizaciji i pomirenju u korist dva naroda, ali i celog regiona. Nadam se i uveren sam da je pomirenje Srba i Albanaca nešto što se može postići. To je u interesu Kosova, Srbije i celog regiona, a Kosovo će tome biti u potpunosti posvećeno i odgovorno će se ponašati.
Predsjednik Vučić potvrdio je da je na bilateralnom sastanku s Federikom Mogherini tražio ubrzan pristup Srbije Evropskoj uniji.
Po prvi put sam to na takav način tražio. Tražio sam čak da tačno znamo kada možemo da postanemo član Evropske unije, da ne budemo kao guske u magli koje možda i mogu da pronađu pravi put ili koje će sigurno da pronađu pravi put, ali da se ne zna gde se i kada završava taj pravi put. Čini mi se da ne samo da nismo naišli na protivljenje, već smo naišli na razumevanje i gospođe Mogherini i svih ostalih ljudi u Evropskoj uniji.
Iz kabineta Federike Mogherini saopšteno je da je ona potvrdila privrženost Unije evropskoj perspektivi čitavog Zapadnog Balkana. Također istaknuto je da su se Vučić i Tači dogovorili da rade na otpočinjanju nove faze dijaloga Beograda i Prištine.
Stigle su prve reakcije iz Prištine na susret u Briselu. Pojedini tamošnji političari smatraju da Hašim Tači ne može da vodi dijalog sa Beogradom.
U Demokratskom savezu Kosova navode da Tači nije predstavnik jedinstva naroda, već samo stranačkog, i da u dijalogu sa Beogradom želi da ostvari sopstvene interese. Oni smatraju da bi dijalog sa Beogradom, o kojem posreduje Evropska unija uz nezamenljivo prisustvo Sjedinjenih Američkih Država, trebalo da vodi buduća vlada. Kandidat za premijera koalicija okupljena oko Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, pozvao je sve kosovske stranke da se pridruže u suprotstavljanju da Tači vodi briselske razgovore. Hoti je najavio i novu platformu za dijalog Beograda i Prištine, koja predviđa dinamičan dijalog koji bi vodio on.
U nastavku emisije Ekonomske teme, Srbija je fokusirana na završetak tekućeg programa sa Međunarodnim monetarnim fondom i procenit će implikacije aranžmana na ekonomski rast pre nego što bude tražila novi, rekla je premijerka Ana Brnabić.
U intervju za agenciju Bloomberga Ana Brnabić je na pitanje da li bi Srbija mogla da odustane od novog trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti, odgovorila da je to moguće. Ona je istakla da će nastaviti sprovođenje plana reforme javne uprave, koju je otpočeo predsjednik Aleksandar Vučić, a ona ga zamenila na funkciji premijera. Ukazala je da njena vlada želi da do 2020. godine smanji broj radnih mesta u lokalnoj upravi za 11.300, uključujući 2.500 ove godine, i da se ekonomski rast Srbije sa ovogodišnjih 3% ubrza na 4% u naredne dve godine.
Ni posle današnjeg sastanka hladnjačara i udruženja malinara nema dogovora o povećanju otkupne cene tog voća. Od države, koju su predstavljala Ministarstva poljoprivrede i trgovine, malinari očekuju da obezbedi uslove da domaće tržište funkcioniše slobodno i da se cene formiraju na osnovu ponude i tražnje. Planirano je da se pregovori nastave do kraja nedelje, a traži se i posredovanje predsjednika i premijerke. Ivan Jovanović.
Direktor zadruge Agroeko voće iz Zarilja, koju je 137 poljoprivrednika osnovalo zbog zajedničkog nastupa na tržištu, Božo Joković, kaže da malinari sa sadašnjim otkupnim cenama ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje.
Akontna cena je 163 dinara pred hladnjačom, ima hladnjače koje plaćaju 135, 145 i 153 dinara. Ove godine proizvođači dobiti neće imati, jer imali smo ogromne elementarne nepogode, ali treba naći neku sredinu u svemu tome. Smatramo opravdano naše zahteve da cena dosegne nekih 200 dinara po kilogramu.
Predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović tvrdi da država može da pomogne da se reše problemi sa kojima se suočavaju odgajivači tog voća.
Predsjednik države, premijerka, svi da se uključe. Samo da kažu da li jači monopol ili država. Ne tražimo države da iščupa, izvlači neko da plati nama taj proizvod, jer će druge kolege tražiti da se nadoknadi. Znači, samo tražimo se pusti tržišta, a ne neko da diriguje, da to obara.
Hladnjačari u Srbiji nisu monopolisti, poručio je direktor hladnjače Hibrid Duško Radulović.
Ono što mogu da tvrdim kao izvoznik, to je da mi nemamo upita, niti se od nas traže ponude u ovom momentu. Jednostavno nemamo parametara da formiramo cenu. Svi znamo da 95% maline odlazi u izvoz. U ovom momentu možda platimo ono što po našoj logici stvari u odnosu na prošlu godinu i na zadnje cijene koje se izlaze u februaru, martu i aprilu možda prodamo.
Jedan od posrednika u pregovorima malinara i hladnjačara bio je i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Dobili smo zahteve za organizacijom sastanaka na višem nivou. Ja ću tokom današnjeg dana preneti te molbe predsjedniku i premijerki. Ja se nadam da ćemo u narednim danima razgovarati na jedan širi način na ovu temu. U pogledu ovog zahteva koji se odnosi na cenu, tržište je to koje je opredeljujuće. Da li postoji poremećaj na tržištu i neki pokušaj zloupotrebe na tržištu, to je posao naš kao državnih organa da spriječimo.
Podsjećamo, na protestima koje su za Vidovdan organizovali u Arilju, malinari su najavili da će radikalnije iskazati nezadovoljstvo ako se do 7. jula ne poveća otkupna cena tog voća.
Ni skoro tri mjeseca od početka štrajka za sada nema rješenja za radnike Goše i njihove zahtjeve, iako im je bivši vlasnik Žos Trnava ostao dužan višegodišnje mjesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata, to se do danas nije dogodilo. Milan Vujčić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da niko ne dolazi da razgovara sa njima i reši problem radnika.
Pravo da vam kažem, niko niti zove, niti šta, vjerovatno nismo mi u Beogradu, nego smo u Smederevskoj Palanci, Palanka je Palanka, Beograd je Beograd. Od vlasti, od bilo koga, od ministara, nemamo nikakve odgovore, pošto njima stalno šaljemo te mailove, ali se niko ne javi. Bio je neki predstavnik Novog Gazde, je bio kod Vladimira Pora u Slovačku da traži pare, međutim on ga je vratio bez para, tako da ništa od toga nema. Verovatno postoji neki aparat u ovoj državi koji bi mogao da ga natera da sedne za pregovarački stol, da li će taj aparat to uradi, ja to ne.
Radnici u Fiatovoj fabrici automobila u Kragujevcu štrajkuju već 5 dana, a da poslovodstvo još nije odgovorilo na pozive štrajkačkog odbora da sednu za pregovarački sto i pokušaju da se dogovore oko zahtjeva blizu 2000 zaposlenih. Umeđu vremenu i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež upozorio da su posljedice velike za čitavu privredu. Pravnici s kojima smo razgovarali nemaju razumevanja za odbijanje rukovodstva Fiata da uđe u pregovore sa štrajkačima. Pripremila Milica Rilak.
Iako su planirali da radikalizuju proteste, zaposleni u Fiatu odustali su od takve namere kada je tokom vikenda stiglo upozorenje poslodavca da bi prema zakonu o štrajku mogli da trpe ozbiljne posljedice. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Zorana Markovića, takva pretnja rukovodstva je paradoks, pošto se uprava fabrike oglušila o zakon i rešenje inspekcije rada da se krene u pregovore.
Sam poslodavac krši, znači, rešenje ili nalog inspekcije rada, tako da u ovom trenutku najveći problem, da kažem, ili nejasnoće, jeste da se poslodavac poziva na zakon o štrajku koji sam ne poštuje, a onda upozorava štrajkače da su dužni da ga se pridržavaju. Tako da očekujemo da se poslodavac u što skorijem vremenu vrati za pregovarački sto, jer evo mi smo ispružili ruku da sednemo, da pregovaramo.
Profesor radnog prava Živko Kulić objašnjava da je važeći zakon o štrajku iz 1995. godine odavno zreo za izmene ili za usvajanje potpuno novog propisa, ali da je kao takav primenjiv na aktuelni spor radnika i poslodavca u Kragujevcu.
Po svim važećim i opšte prihvaćenim pravilima u čitavom svijetu, pa i kod nas, strane treba da sednu i da vide kako će da reše sporna pitanja. Tako da ne vidim da postoji opravdanje za poslodavačku stranu da se ne odaziva na poziv zaposlenih, čak i da nisu u pravu, čak i da nisu ni u čemu u pravu, da sednu i da pregovaraju, razgovaraju i da vide kako će da prevaziđu nastali spor.
Dok traje štrajk, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež upozorava da posljedice obustave proizvodnje u Fiatu osjeća cela srpska ekonomija.
Fiat nije samo Fiat, nisu to samo radnici u Fiatu, to je čitava dobavljačka industrija koji su vezani za taj veliki sistem. Dakle, to je lanac povezan koji stoji. Mi kao Privredna komora ne možemo direktno da utičemo na to, ali se nadam da ćemo uskoro imati rješenje ovog problema i da će se nastaviti sa proizvodnjom. To je jedino što mogu da kažem, mogu samo da pričam o posljedicama, a one mogu da budu velike.
Podsjetimo da oko 2000 zaposlenih u Fiatu traži povećanje bruto osnovice zarade na 50.000 dinara, reorganizaciju sistema proizvodnje kako bi se izbjegla preopterećenost radnika, isplatu bonusa efikasnosti i naknadu vanrednih troškova prevoza.
15 časova i 13 minuta. Vesti iz sveta.
Nemačka policija saopštila je da se strahuje da je 18 osoba poginulo kada je jutros u Bavarskoj autobus sa grupom starijih osoba naleteo na kamion sa prikolicom na kraju kolone nastale zbog gužve na autoputu i zapalio se. Povređeno je 30 osoba, 18 se vode kao nestale, mada se veruje da su poginule u zapaljenom autobusu, navela je policija. Forenzičari rade na utvrđivanju identiteta žrtava iz spaljenog vozila.
Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao je u dvodnevnu posjetu Moskvi. Kineski lider je istakao da bilateralni odnosi nikada u istoriji nisu bili bolji. Očekuje se potpisivanje sporazuma vrednih 10 milijardi dolara. Kina i Rusija su i politički i strateški partneri koji svoj odnos razvijaju na poverenju, poručio je Xi. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin sastaće se treći put od početka godine. Najavljeno je da će u Moskvi razgovarati o povezivanju kineskog projekta Jedan pojas, jedan put i Evroazijskog ekonomskog saveza kojeg čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan. Studenti Moskovskog univerziteta Lomonosov smatraju da su Moskva i Peking prirodni saveznici.
Pisala sam disertaciju o novom putu svile. Mislim da bi u ovom trenutku najviše trebalo da razvijamo trgovinu naftom i gasom. Naravno, odnose bi trebalo produbljivati i kroz političku saradnju.
Ja думаю, što naše odnošenje među dvima stranama.
Odnosi Rusije i Kine se stalno razvijaju. Svake godine ulaze u novu fazu. Osim u politici i ekonomiji, trebalo bi da sarađujemo i u drugim oblastima. Da mi putujemo u Kinu i da Kinezi dolaze kod nas. Rusi poštuju Xi Jinpinga kao značajnog svetskog lidera.
Лидера я его очень сильно уважаю.
Osim o velikim investicijama, predsjednici će razgovarati i o saradnji malih i srednjih preduzeća dveju država. Korist od takve saradnje bila bi obostrana, kaže profesor Šangajskog univerziteta Zhang Shue.
Moscow is still under the so-called Western sanction.
Moskva je još uvek pod ekonomskim i političkim sankcijama Zapada. Kina može mnogo da pomogne u toj situaciji. Ruska privreda je dosta pretrpela. Ukoliko su potrebne strane investicije, kineski kapital može da uđe u Rusiju. Naše tržište je veliko i Rusi mogu da plasiraju svoje proizvode, mogu i da kupuju kinesku robu. Poseta predsjednika Xi-a bi trebalo da otvori nove mogućnosti za saradnju.
Predsjednik Xi Jinping je uoči posete izjavio da je Rusija značajan bezbednosni faktor u svetu, istakavši ulogu Moskve u procesu rešavanja sirijske krize. Razgovor o globalnim temama predsjednici će nastaviti krajem sedmice u Hamburgu na samitu Grupe 20 najrazvijenijih država sveta.
U samoubilačkom bombaškom napadu na kamp za raseljene Iračane, zapadno od Ramadija, glavnog grada provincije Anbar, poginulo je najmanje 14 ljudi, a 20 je povređeno. Napad se je dogodio dok su vlasti smeštale porodice koje su pobegle iz grada Kaima, koji je pod kontrolom Islamske države.
Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein su na zahtev Kuvajta za 48 sati produžili rok da Katar odgovore na njihovu listu od 13 zahteva. U Kuvajt je doputovao katarski ministar spoljnih poslova, Nevena Kostadinović.
Odgovor katarske vlade na 13 zahteva nekoliko zalivskih zemalja stigao je u Kuvajt koji posreduju u ovom sporu. Iako se još precizno ne zna šta tačno piše u pismu koje je doneo šef katarske diplomatije, mediji podsjećaju da je zvanična Doha više puta osuđivala ponašanje arapskih suseda i pozivala na očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Katarski ministar odbrane Muhamed El Atijah upozorio je da će sprečiti bilo kakvo ugrožavanje suvereniteta.
Katar nije zemlja koju neko može da proguta. Nadam se da nećemo doći do faze u kojoj će vojna intervencija biti rešenje, ali spremni smo na sve da odbranimo našu zemlju.
Od zvanične Dohe se između ostalog zahteva da zatvori tursku vojnu bazu u Kataru, prekine bliske odnose sa Iranom, okonča navodno finansiranje terorističkih grupa na Bliskom istoku, ali i da zatvori medijsku mrežu Al Jazeera. Novinar te kuće Jamal El Shayal veruje da će ta televizija opstati uprkos kampanji koju su protiv nje pokrenule pojedine zalivske zemlje.
Činjenica je da bes prema Al Jazeera kao medijskoj mreži dolazi od onih vlada koje imaju verovatno najniži stepen poštovanja ljudskih prava, najniži nivo slobode izražavanja. To jasno ukazuje zašto im Al Jazeera smeta. Mi smo, sa druge strane, u svetu poznata i nagrađivana medijska mreža.
O odgovoru katarske vlade raspravljaće u sredu u Kairu ministri spoljnih poslova Egipta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Američki predsjednik prethodno je istakao važnost prestanka finansiranja terorista i ekstremističke ideologije.
Iz regiona vest da iz Sarajeva krenula kolona Marš mira Sarajevo-Nezuk Potočari sa 52 učesnika koji će prepešačiti oko 240 km do Potočara gde će 11. jula prisustvovati komemoraciji ubijenim Bošnjacima iz Srebrenice.
Na groblju memorijalnog centra Potočari 11. jula biće sahranjeni posmrtni ostaci 70 bošnjačkih žrtava nastradalih u ofanzivi srpskih snaga na Srebrenicu u julu 1995. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati poštovanje. Istakao je da će se Srbija i dalje ponašati odgovorno prema Bosni i Hercegovini i podsjetio da Beograd podržava i integritet Republike Srpske u okviru BiH.
Slušate novosti dana. Puštanje reke Kolubare u novo korito u dužini od 2,6 km, što je bio jedan od preduslova za otvaranje polja G u rudarskom basenu Kolubara, najznačajniji je dan za energetsku stabilnost Srbije i snabdevanje potrošača strujom, rekao je VD direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić.
Radovi na drugoj fazi izmeštanja korita trajali su dve godine i investicija je vredna 14 miliona evra. Grčić je rekao da je za eksploataciju polja G neophodno izmeštanje dela reke Peštani i dela Ibarske magistrale. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je da je važno da se radovi nastave još snažnije, jer su kopovi Kolubara i Drmno strateški važni za naš energetski sistem.
Za razvoj Srbije neophodne su ideje, a novca za realizaciju projekata ima preko predpristupnih fondova Evropske unije koji sleduje našoj zemlji kao kandidatu za članstvo. To je rekla ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović studentima i profesorima nekoliko fakulteta koji su dobili nagrade za najbolje projektne ideje za regionalni razvoj. 7 nagrada u ukupnom iznosu od 4 miliona dinara dodelila je Agencija za regionalni razvoj u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Nataša Ćimović.
Studenti fakulteta i visokih strukovnih škola u Beogradu, Boru, Nišu, Trsteniku, Čačku i Užicu svoje ideje o regionalnom razvoju zemlje stavili su na papir, a žiri ocenio da su sprovodive i da mogu da dovedu do većeg zapošljavanja i privrednog rasta. Jovana Jocić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu je deo tog kreativnog i pametnog tima koji je predložio rekonstrukciju jednog velikog objekta u Novoj Varoši, koji bi po njima bio zanatski centar.
Mesto gde će ljudi moći da dolaze da se obuče i da obavljaju različite zanate, a u okviru tog centra se nalazi jedan deo gde će biti lokalni preduzetnici koji žele da zakupe deo prostora i na taj način želimo da utičemo da nezaposlena lica mogu da se obuče i da uče na dobrim primjerima lokalnih preduzetnika i da takođe lokalne preduzetnike uključimo da drže radionice i obuke nezaposlenom stanovništvu.
Predsjednik Srpske akademije nauka Vladimir Kostić podsjeća da je u pesmama Srbija opevana kao velika tajna, a on misli da je zapuštena tajna, pored svih svojih prirodnih lepota. Sada, kaže, stižu generacije koje će svoju pamet da primene u praksi.
Patriotizam je, međutim, delatan. On se ne završava u vinjačkim orgijanjima i pevanjima nekakvih pesama. Ukoliko se nešto ne menja na tom terenu, on gubi svaki smisao. I zbog toga je za mene ovo praznik, jer mi smo imali prilike da se susretnemo sa 70-ak ideja, dominantno mladih ljudi koji su negde shvatili da ukoliko dizgine ne uzmu svoje ruke, ukoliko ne daju svoje ideje, mi u mojim godinama i sa mojim znanjem Srbije pomoći nećemo.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je poručila da na tom putu ka Evropskoj uniji Srbija mora da radi na tome da postane uređena zemlja.
Mi moramo da se menjamo ne zbog Brisela, zbog evropskih integracija i onoga gde mi putujemo. Mi ne treba mnogo da putujemo, mi smo u Evropi. Mi treba da Evropu dovedemo u Srbiju i evropske standarde o kojima govorimo, evropske standarde života, ali i evropske standarde rada, a ja bih rekla i razmišljanja i o zajednici, što između ostalog bila i jedna od tema regionalnog razvoja.
Ministarka je rekla i da će jedan od prvih zadataka novog ministarstva biti da uradi strategiju razvoja Srbije. Sada, kaže, o tome ne postoji ni krovni zakon.
Baza svih nelegalnih objekata na teritoriji Srbije od danas je dostupna na sajtu Ministarstva za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu. Prema posljednjim podacima, takvih objekata ima više od 2 miliona. Sve što je popisano sigurno će biti predmet ozakonjenja, jer su građani počeli da gube veru u legalizaciju, rekla je pomoćnica ministarke građevine, saobraćaja i infrastrukture Darinka Đuran i dodala da od naplaćenih taksi može da se ulaže u razvoj komunalne infrastrukture.
MUP Srbije poziva građane da, ukoliko posumnjaju u tehničku ispravnost autobusa, turističkih agencija ili u psihofizičko stanje vozača, o tome obaveste upravu saobraćajne policije. Posle poziva, patrole će u najkraćem roku izaći na teren i proveriti da li su propisi poštovani. U najvećim turističkim organizacijama tvrde da se problemi dešavaju, ali manje nego ranije. Putnici ipak kažu da usluga prevoza zavisi od agencije do agencije. Detaljnije Marina Bajić.
Od aprila do juna saobraćajna policija je pri kontroli 98 agencija i 15 prevoznika otkrila nešto više od 500 prekršaja. To nije strašno, tvrdi predsjednik JUTE Aleksandar Seničić i dodaje da je uglavnom bilo reči o isteku roka za novi tehnički pregled.
Zato što ako pogledamo da u 100 agencija u ovom periodu je bilo sigurno više od par hiljada polazaka autobusa, dakle možemo da govorimo o nekakvom proseku, nije dobro što se takve stvari dešavaju, ali kad je reč o tehničkoj ispravnosti autobusa, tu nažalost ima mnogo stvari koje mogu da utiču na to. Koliko je meni poznato, tu nije bilo velikih prekršaja kad je reč o vozačima autobusa.
A njih treba da je najmanje dvoje, da se menjaju na 4 sata i da posle 8 sati obavezno naprave pauzu.
Sve se to prati jednim elektronskim uređajem koji se nalazi u autobusu i u svakom trenutku može da bude provereno.
A proveravaju li putnici i da li su zadovoljni, kako agencije reaguju kada nastane problem u prevozu?
Kako kojom agencijom?
Da li imaju uvek dva vozača?
Ne baš svi.
A da li se menjaju vozači?
Boga mi, ovde se nisu nešto menjaju.
Vožnja bude duža nego što bi trebalo. To mi se desilo tri puta, recimo, sada, tako da.
I kako to reši agencija?
Pa ne reši nikako, mislim. Mi se žalimo, oni kažu dobro i baš ih briga.
Agencija je, bez obzira na to imali svoje autobuse ili iznajmljuje prevoznika, dužna da garantuje ono što piše u ugovoru. Siguran prevoz od tačke A do tačke B i to u određenom roku, naglašava Srđan Dživdžanović iz Asocijacije turističkih organizacija Srbije.
Putnik ima pravo da uloži žalbu agenciji na sve što piše u aranžmanu koji je kupio i agencija je dužna da na žalbu putniku u odgovarajućem roku odgovori.
Taj rok je 15 dana, a ko je ishodom nezadovoljan može da se žali turističkoj inspekciji. Ako posumnjate u tehničku ispravnost ili psihofizičko stanje vozača, pozovite 011 27 410 67. Apel je uprave saobraćajne policije.
15:25.
Objavljeni su zvanični rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Time je, kako se navodi, raspoređeno 64.337 učenika koji su iskazali želje, a najtraženiji obrazovni profili su i ove godine iz područja rada, zdravstva i socijalne zaštite. Popularni su i smerovi za elektrotehničara informacionih tehnologija u tehničkim školama, kao i profili u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, navode se u saopštenju.
Večeras u Čartanovcima počinje četvrti novi tvrđava teatar. Publika će do petka vidjeti četiri takmičarske predstave. Festival otvara predstava Fama o biciklistima Novosadskog teatra Ujvidek i Sinhaz. A 125 godina od Teslinog dolaska u Srbiju biće obeležen jednomesečnom manifestacijom Tesla dani u okviru kulturno-turističke rute Putevima Tesle. Milena Božović-Manić.
Tesla dani predstavljaju deo rute Putevima Tesle kroz Srbiju, koja obuhvata sam muzej Nikole Tesle, Beograd iz ugla velikog naučnika i sve ono što je Tesla video i obišao kada je 1892. godine posetio Beograd. Objašnjava Manuela Graf, menadžer manifestacije.
Naime, on je došao na vozom iz Budimpešte, na železničkoj stanici mu je priređen svečani doček, odseo je u hotelu Imperial koji je bio na današnjem Studentskom trgu, to je bio luksuzni hotel toga vremena, posetio je Narodni muzej, tu se dosta zadržao na postavci Narodnog muzeja, zatim je držao govor u rektoratu, kralj ga je primio, tako da je današnji Stari dvor deo cele te priče.
Centralni događaj manifestacije biće 10. jula na sam rođendan Nikole Tesle na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Posetioci će imati prilike da urone u virtualne svetove uz pomoć savremenih tehnologija, naći će se u ambijentu s kraja 19. i početka 20. veka, kaže profesor ETF-a Branko Kovačević.
Pa prije svega smo želi građanima da pokažemo tehnologiju Teslinog doba. I te mašine postoje na našim laboratorijama. To smo dobili, Jugoslavija je tato dobila kao ratnu reparaciju posle Prvog svetskog rata. To je njegov originalni asinhroni indukcioni motor, naravno, koji on izmislio i koji dan danas preko 90% uređaja bilo gde u domaćinstvu, industriji, koriste njegov asinhroni motor kao potrošač.
Na putevima Tesle je još i muzej Jovana Jovanovića Zmaja u Sremskoj Kamenici, Teslinog omiljenog pesnika, zatim manastir Šišatovac, odakle potiče Teslina ljubav prema golubovima, kao i zavičajni kompleks Mihajla Idvorskog Pupina, Teslinog savremenika, prijatelja i donekle rivala.
Kada govorimo o sportu, Wimbledon je u centru pažnje, ukratko Dejan Nikolić.
I to 131. izdanje najprestižnijeg teniskog turnira, koji bi mogao da bude jedan od najneizvesnijih u poslednjih deseta godina. Na terenima All England kluba nema jasnog favorita, Andy Murray je prvi na ATP listi, ali bez konkretnog rezultata u 2017. Federer dominira kada igra, ali je preskočio sezonu na šljaci, tu je Rafael Nadal blisto, ali trava nije Nadalov omiljeni reon, dok i dalje potpuna enigma Novak Đoković. Međutim, sve bi moglo da se preokrene u sljedeće dve nedelje, jer čak prva četvorica igrača sa liste mogu po završetku Wimbledona biti svjetski broj jedan od naših predstavnika. Danas će na teren samo Viktor Troicki, koji će se se sastati sa Nemcem Florianom Majerom, sutra Đoković igra sa Slovakom Kližanom, selektor košarkaša Đorđević zvanično je potvrdio da na predstojećem evropskom prvenstvu neće igrati Nikola Jokić, uz njega sa šireg spiska otpali su još Bjelica, Milutinov i Dangubić. O svemu ovome opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
U Nišu je 18, Kragujevcu 22, Beogradu 25, Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 29 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, urednik Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Sportski žurnal.